Etorri zaigu iaia agur esateko ordu Adolfo Arejita egunon.
Egunon.
Aldi baterako langileen izendapenak eman dizkigu burua usteak azken egunotan, nola bereizi euskeraz urtean aldi jakin batean soilik lan egiten duten langile behargin edo delakoak. Gaztelaniaz temporero hitza dugu batetik, baina temporales ere bada, baina bata eta bestea lan mota diferentetarako erabiliak.
Bai, temporero da hor behin baino gehiagotan, eta hala lotzen dugu beti ere, ba, nekazaritza munduarekin, ez da, usta generoren bat, ba, dela matxa edo patata edo dena delakoa biltzearekin, ez da. Eta, beraz, nik euskaraz horretarako egoki ikusten dut, ba, sasoitza, urte sasoitza, orduan horretatik, ba, sasoikako lana, edo sasoikari direnak, edo sasoikakoak, ez da. Bueno, da, beste, bada beste hitz bat, ez dakinik Gipuzkoan zenbateraino erabiltzen dan alogereko, hau da, aloger baten trukelan egiten duena, baina hori gaztelaniaz da jornalero, ez da. Mm-hmm. Jornal baten truke edo alokari baten truke.
Ni sekula entzun gabe nengoen alogereko.
Ez da zuen zu. Ba, nik txikitan ikasi nuen hori, eta izaten zen, ba, nekazari munduan, egun batzuetarako, edo hile, aste batzuetarako, ba, itzez egindako tratu bat, diru tratu bat egin eta kontratu barik, jakina, ez da, hori egiten zutena. Bueno, baina, nik uste dut sasoikakoa du izan daiteke. Eta gero, temporal, ba, onena izango litzateke, nola, kontzeptu zabalago bat biltzen dan, edo bildu nahi den, ba, beste itzerro batez baliatzea. Eta niri datorkit horretara aldi itza, ez da. Orduen, ba, aldirako, edo aldi baterako langileak, edo aldirako edo aldi baterako kontratupekoak edo aldi baterako lana edo horrelako bat. Bueno, nire begitan zioa hortik doa.
Tira, hortaz egingo dugu zera hori, bereizketa hori, urtaro bati edo sasoi bati lotutakoa eta bestea aldi baterakoa dena, ezta?
Bai, praktikoa izan daiteke.
Kampaina baten leloari ere utzi nahi zenion, gurean entzun zenuen koronavirusa dela eta maskara edo musukoak erabiltzeko kampaina, zuetani maskara beti, bai, eslogana.
Bai, Euskaltzaindiko osoko bilkure uki genuen hor tolaren Euskaltzaindiaren egoitzan, eta kotxez nentorrela, ba, hor, berriketa bizia entzun nuen honen inguruan, ez da? Adar jotze modura edo ironia puntu batekin. Eta batetik, egon dira hor kritikak, ba, ez zuk eta nik behar duela, eta, bueno, orduan horri pixka bat eraginez ikusi dut, bueno, esloganak, edo olako mezuak izaten dira normalean elipsiaz edo hitz laburrez jokatzen dutenak, eta batez ere aditza da ezabatzen dena, ez da. Kontua da, nola ulertzen dugun hori?
Jakina, zer dagoen elipsian?
Zer dagoen, hori da kontua, Maite. Osea, esaldi
bat... Zuketanik maskara beti darabilgu musuetan, edo zuetani maskara beti dugula musuetan?
Hori da kontua, hori da kontua. Nire ustez, ezin da ainarin esan hau gaizki dago, esan hori da aukera bat esaldi bakar bezala kontemplatzen dugula, baina zuk esaten bauzu, ba, maskara beti musuetan edo musuan dugula, ja, aditza adverbial bat sartzen da zilegi da hori ere. Beraz, nik esango nuke entzuleontzat ez dala izan, neure belarrietarako behintzat, bortxasko forma. Nik natural hartu dut, eta gero dauka hori efekto polita, ba, errima bikoitz horrekin, ez da? Eta silaba neurri, ba, antzekoarekin.
Bai, zuetani, maskara beti.
Bai.
Tira... Mikel Urdangarinen abesti politua dago, zuetani. Ez duzu
egia da, bai. Bai. Bueno, hemen txutziko dugu, Adolfo.
Ederto.
Gaur zortzira arte.
Ondo izan.